habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha Febraayo ee tahay 4 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idin la socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Shahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a shir ay lahaayeen wasiirada maaliyadda geeska afrika oo lagu soo gabagabeeyey jabuuti.
mashruucan weyn ee 5 waddana lacagta looga doonaya waxa weeyaan daaqadaha ay leeyihiin iyo institutionadaas oo loogu talagalay regionka loogu talagalay ayaa laga keenayaa. markaa mashruucu siduu halkan u soo galo waa in ugu yaraan 2 waddan ku heshiiyaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqeyn ku saabsan doorashadii xalay ka dhacday gobolka Iowa oo aan weli la shaacinin natiijada. maxay yihiin caqabadaha hortaagan?
xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Iowa wuxuu soo saaray qoraallo dhowr ah oo kii u dambeeyey saacado ka hor ahaa, waxayna sheegeen in ay ka shaqaynayaan in natiijo la isku hadlayn karo oo saxan ay keenaan intay doonto waqtiga ku qaadato. marka xataa lama oga inta ay qaadan doonto in natiijadii la helo.
xubintii umuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hal askari ayaa dhintay, mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii kooxo hubeysan ay rasaas ku fureen duhurnimadii maanta bartamaha magaalada Boosaaso, sida ila wareedyo ay u sheegeen idaacadda v o a da. kooxdii dilkaasi geysatay ayaa goob joogayaal ay v o a da u sheegeen inay ka baxsadeen goobta, mana jirto wax wara oo laamaha amniga ay ka soo saareen dilkaasi iyo dhaawaca loo geystay askartan oo ka tirsan ciidamada booliiska lana shaqaynaya waaxda canshuuraha bariga wasaaradda maaliyadda Puntland. askarta dhaawacmay ayaa waxaa la sheegay in lagu daaweynayo cisbitaalka magaalada Boosaaso, mana jirto markii mana ahaan iraahde markii ugu horreysay oo dil noocan oo kaleeta a loo geysto ciidama ka tirsan Puntland.
inkastoo uu aada u fidaya xanuunka coronavirus laguna arkay dhowr waddan oo kala duwan, haddana waxay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo sheegaysaa in uusan weli si buuxda xanuunkan u gaarin heer safmareen ah. madaxa w h o ee xanuunada safmareenka ah dr silvia print ayaa u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan magaalada geneva ee dalka switzerland talaadadii in xanuunka dhinacyada qaar marka laga eego uu u muuqdo inuu yahay mid safmareen ah. talaadada maanta ah ku dhowaad 425 qof oo badankooda ku sugnaa dhulweynaha shiinaha ayaa u geeriyooday xanuunka coronavirus tan iyo markii uu xanuunkani soo ifbaxay bishii december ee sanadkii tegay. xanuunkan ayaa sidoo kale badda fog laga helay kadib markii ku dhowaad 3,000 oo qof oo la socday markab kuwa dalxiiska ah uu ku xirtay dekedda iyo kahama ee dalka Japan, waxaana la karantiilay dhammaanba dadkaasi. dhinaca kalena 150 qof ayaa xanuunkan laga helay 23 waddan oo caalamka ah.
qof ayaa lagu xukumay dil, sidoo kale tana laba kale xabsi muddo dheer ah ayaa iyagana lagu xukumay kadib markii lagu helay dembi ah in ay Mareykanka u basaasayeen, sida uu sheegay afhayeen u hadlay waaxda cadaaladda ee dalka Iran talaadada maanta. maxkamadda sare ee dalka Iran ayaa waxa ay ku dhawaaqday dilka lagu xukumay Amir Rahimpour oo lagu eedeeyey in uu dil islamarkaasina isku day uu sameynayay dusin mukhaabaraad la xiriira barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran. maxkamadda ayaa sidoo kaleeto waxay sheegtay in xukunkaasi fulintiisa uu dhici doono dhowaan. markii uu la soo xiriiray hay-adda sirdoonka, qof arintaasi wada ayaa waxaa la helay in ninkaasi lacago xoogan uu qaatay, islamarkaasina uu isku dayay inuu gudbiyo macluumaad la xiriira Iran barnaamijkeeda nukliyeerka, ayaa wakaaladda wararka IRNA ay qortay. ma jirto warbixin intaasi ka dheeri ah oo la xiriirta da'diisa iyo sidoo kale faahfaahinta ku saabsan qofka uu yahay Rahimpour oo ay qortay wakaaladda. sidoo kalena hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA da ayaan ilaa iyo haatan arrinkaasi ka jawaabin.
kahor inta aysan xubnaha Kongareska isugu imaanin dhageysiga khudbadda madaxweyne Donald Trump oo caawa u jeedin doona shacabka Mareykanka iyo labada aqal ayaa waxa sidoo kale ay xubnaha aqalka sanadka fursad u heli doonaan in ay sharxaan halka ay ka taagan yihiin dacwada ka dhanka ah madaxweyne Trump. Hadalka senatorada oo hadda ah xeer ilaalinta dacwadan ama xeerbeegtida dacwadan ayaan sidoo kalena qayb ka ahayn dacwada lafteeda, waxaana ay u badan tahay in wax isbeddela oo weyn aysan ku yeelan senatorada la filayay in berri ay codkooda dhiibtaan. Xubnaha Kongareska ee Dimuquraadiga iyagu dacwadan wada ka dhankaha Trump iyo kooxaha difaacaya madaxweynaha ayaa Isniintii shalay sameeyey gunaanad adag kadib 2 toddobaad oo dacwadani dhageysigeeda ay socotay.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Natiijada doorashadii musharaxiinta xisbiga Dimuquraadiga ee xalay ka dhacday gobolka Iowa ayaan weli la shaacin in ka badan 15 saacadood kadib markii dadku ay codeeyeen. Mas-uuliyiinta xisbiga Dimuquraadiga ee gobolkaasi ayaa dib u dhacan la xiriiriyey abkii ama barnaamijkii codadkan markaasi lagu sameynayo oo cilada ay gashay. Caawana waxaa la filayaa in khudbadiisii sanadlaha ahaa ee State of the Union uu jeediyey madaxweyne Donald Trump. Haddaba arrimahan ayaa Sahra Cabdi Axmed waxay ka wareysatay Jabriil oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Walaal wadmaadsan tahay. Qorshuhu wuxuu ahaa in natiijada lagu dhawaaqo isla habeennimada ay dhacdo doorashadu. Waase lagu dhawaaqo waaye sababta waxay ku sheegeen in qalabkii la adeegsanayey ee natiijada lagu soo gudbinayey oo ahaa ab cusub oon horey loo isticmaalin inuu shaqayn waayey oo natiijo kala dhiman ama qabiya ah soo gudbiyey. Markii la isu eegay warqadihii natiijada lagu qoray oo goobaha codbixinta looga qoray iyo goobaha lagu shiriyey ama lagu shuuriyey, tiradii lagu qoray iyo natiijadii qalabka soo gudbiyey marka la isu eegay waxaa dhacay isla mar. Taa awgeed wixii oo dhan ayaa dib loo dhigay. Xisbiga Dimuquraadiga ee gobolka Iowa wuxuu soo saaray qoraallo dhowr ah oo kii u dambeeyey saacado ka hor ahaa, waxayna sheegeen in ay ka shaqeynayaan in natiijo la isku halleyn karo oo saxan ay keenaan intay doonto waqti ha ku qaadato. Marka xataa lama oga inta ay qaadan doonto in natiijadii la helo.
Waa tahay marka taasi ma waxay ka dhigan tahay sida warbaahinta qaarkood ama hadalhaynta qaarkood ay ugu jirtay in maaragtay gacmo shisheeye ay ku lug yeesheen, taasina ay sal u noqon karto in dibadhac uu ku yimaado natiijada in lagu dhawaaqo rasmiga ah?
Runtii waxyaabo badan ba oo eeda ah ayaa loo soo jeediyey xisbiga iyo qaabka wax u dhaceen. Faragelin shisheeye iyo in xaakin lagu sameeyey ama la afduubay nidaamka waa la sheegay, laakiin xisbigu waxay dhaheen baaritaankii aan sameynay wax la afduubay ma jirin. Waxaa dhacday cilad ku dhacday koodka meesha la geliyey oo warbixinta gudbinayay ayaa cilad qabsatay, ciladiina waan hagaajinay. Marka wax dhibaato ah iyo wax qalad ah oo dhacay iyo cid shisheeye ah ama gadaalka banaanka ka timid oo hawshan faragashatay ma ay jirto ayay sheegeen xisbiga.
Waa tahay xisbiga Dimuquraadiga oo waayadanba ololaha dhexdooda ah iyo kan guud ay wadeenba uu aad u muuqday, dabcanna haddii hadda aan ayagii joogin xaruntii aqalka cad ee dalka Mareykanka halkaas ay u tartamayaan, tani ma ku keeni kartaa caqabado iyo dib u dhac maadaama wixii ugu horreeya oo dabcan ay u anbaqaadeenba ay tahay natiijo aan la shaacinin doorashadii dhacday?
Runtii doorashada gobolka Iowa waa doorashada ugu horreysa ee xisbi walba uu qabsado marka tartanka uu galaya gudihiisa ah. Waa qaab shuur ah ayaa loo sameeyaa doorashadaas. Natiijada kasoo baxda, qofka ku guuleysta wuxuu helaa saxmad iyo rabitaan iyo reynreyn, wuxuu u diyaargaroobaa gobolka xiga, wuxuu helaa warbixino fara badan oo ku saabsan qofkaas iyo ku yahay iyo sababta ku guuleystay iyo qorshayaasha uu soo bandhigay ayaa la keenaa. arrintaas waxay marka niyadjab ku tahay qof walba qofkii guuleysta. Dibudhac ayaa dhacay. Hadda waxaaba dhacday madaxweynaha Mareykanka Trump inuu soo geliyey Twitterkiisa in ceeb ay ku tahay Dimuquraadigu inay arrintan sameeyaan oo aan dalka lagu aamini karin, sidan oo kalena ay awal sistemada isticmaali jireen iyo websaytyada ay dhisi jireen sida kii Medicare Obama ama Obamacare, sidaas oo kale ba isagana u baaba'ay. Marka wuxuu leeyahay dalna laguma aamini karo, hal websaytna laguma aamini karo, hal doorasho oo hal gobol ka dhacdayna laguma aamini karo. Marka waxay u keenaysaa in la dhaleeceeyo ayaga dhexdoodii, waxay keenaysaa inay runtii isqabqabsadaan.
Waad sidaad sheegtay, warbaahinta maanta oo kale aada ayay u hadalhayn jirta qofka musharaxay soo baxo, hadda ma muuqato. Dabcan saacadaha soo socda xataa waxaa laga yaabaa waxyaabo waaweyn oo ay ka mid tahay xataa arinta madaxweynaha senatka dhageysigiisa dacwada inay sii gudbi doonto oo ay sii socon doonto. Marka sidaas xataa markii la fiiriyo warbaahintii qiimaha lahayd waa laga qabsada ma las dhihi karaa, oo xataa doorashadan sidii la rabo uguma firfircoona xisbiga dimuqraadiga.
Xaqiiqo weeyaan, xisbiga dimuqraadiga faa-iidadii uu ka heli lahaa xisbi ahaan iyo sidii wixii la ogaan lahaa oo ah inta dadisha soo baxday hadday kordheen, qofka guuleystay waxaasoo dhan waxay keeni lahayn inay ku jiraan ayagu saxaafadda oo aada loo hadalhayo. Haatan waxaa madaxweynaha Trump uu qaban doonaa khudbadiisii sanadlaha ahayd ee uu xaaladda dalka uga hadlayey. Khudbadaasaa ka weyn waxaa la wixii kaloo dhacay oo dhan way qarsoonaysaa marka haddii sidan daahitaan kaloo sii socdo natiijada meesha kasoo baxdayba.
Doorashada middan xigta intee lagu qaban doonaa?
Doorashada tan xigta waxaa lagu qabanayaa gobolka New Hampshire, halkaasna kolley waxaa ay ku salaysnaan doontaa natiijada halkan kasoo baxday oo qofkii haddaba murashiciinta qaar ayaa sheeganaya inay ku guuleysteen Iowa, qaarkood waxay sheeganayaan in arrintan la farafariyay marka si ay ugu sii diyaargaroodaan oo dadku usii kiciyaan New Hampshire jooga oo toddobaadka dambe ku dareeri doona codbixinta.
Kaas waxa uu ahaa Jibriil oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University. Sahra Cabdi Axmed ayuu u warramayay.
Waa tahay halkaas weli aad naga dhageysanaysaan. Waa Washington. Magaalada Jabuutina maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii wasiirada maaliyadda ee dalalka geeska Afrika oo halkaasi ka socday maalmahan. Shirkaasi ayaa daba socda shirar kale oo la xiriira maalgashiga saddex geesoodka ah ee ka imaanaya Midowga Yurub, Bangiga Adduunka iyo sidoo kale Bangiga Afrika ee horumarinta oo maalgelinaya kaabayaasha dhaqaalaha ee wadamada geeska Afrika. Rabadaan Muuse ayaa warkan kasoo diray Jabuuti.
Shirkan ayaa gundhig u ah isku xidhka kaabayaasha dhaqaale iyo horumarinta imkaaniyaadka shanta dal ee Jibuuti, Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo Eritrea. Wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadaha ee Jibuuti, Ilyas Muuse Dawaale, ayaa ii sheegay waxay ku soo gunaanadeen shirka.
Shirka weyn ee Banka Adduunka iyo IMF-ta lagu qabto Washington DC, ina shir weyno weyn oo ballaaran loo qabto adduunka intii asxaab iyo lase deeqbixiyayaal iyo lase dalal, haddii ay noqoto dalahaan amba hay-ad ahaan horumarinta ay aan la wada fadhiisano, taasna waa ballan kale oo aan qaadanay. Halkan anaka waxaa kale oo runtii noo farxad ah ina ay nooga soo baxday khafiifinta tijaarada iyo isdhex socodka, haddii ay dad noqoto iyo haddii ay adduunyo noqotoba. Calaamada ugu horeysa ee pilot project waxaa looranayo qoladii European Union-ki iyo lase Banki Adduunkaba waxay noo bandhigeen, ay noo soo jeediyeen inay Jabuuti iyo Ethiopia oo calaamad sideeda kaleba u ah looga faa'iideyni karo. Waa mashruuc ilaa iyo 2.3 milyan noqonaysa, bal sidii habkee ugu qurux badan, habkeeba ugu tayo roon oo ay xooluhu ay isku dhex socon lahaayeen hadduu ilaahay raado Jabuuti iyo lase Ethiopia. Waxaan jecelnahay inuu mashruucaasoo kale isaguna pilot ah dhinaca kale maadaama ay Kenya dalbatay iyadana inaa loo hirgelin karo halka Ethiopia iyo Kenya ay iyakuna iska soo galaan oo khaasatan mandaqadani muyaale ah. Intaa kadib waxaan joojinay mashaariicdii aan islahayn haddii tole xisaab ahaan waan ognahay qiyaas ahaan waa 15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah.
Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle ayaa isna iga waramay sida loo marin doono maalgelintan, iyadoo la og yahay in dalka China uu si xoog leh hore u maalgashaday degmadan geeska Afrika.
Mashruucan weyn ee shanta wadana waxaa laga lacagta looga doonaya waxa weeyaan daaqadaha ay leeyihiin institutionadaasi oo loogu talagalay regionka loogu talagalay ee laga keenaya. Marka mashruucu siduu halkan u soo galo waa in ugu yaraan 2 wadan ku heshiiyaan. Runtiina waxaa loo baahanyahay 2 wadan ka badan inay ku yeesheen mashruucu hadduu laba wadan in ka badal ku yeeshii weydo wuxuu noqonayaa mashruuc local uu noqonayaa adigu wadanku iska leeyahay marka wada kale u qaadaya laakiin kani waxa weeye mid mashaariic wadanadu wada leeyihiin ugu yaraan saddex wada leeyihiin kasoo qaad soomaaliya ethiopia jibuuti wada leeyihiin ama kenya soomaaliya ethiopia wada leeyihiin ama eritrea jibuuti iyo ethiopia wada leeyihiin mashaariicda noocaas oo kale runtii oo awal aan quwad weyn la saarin baa haatan la doonaya quwadda la saaro waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dowladda jibuuti iyo saaxiibka wasiirka Elias
saaxiibtii wasiir adigoo naga raaliya hore waxaan u eegeen Horn of Africa degmadan geeska Afrika shinuhu maalgelin xoog leh ayuu ku sameeyay tarna World Bank iyo Banki Dunida iyo marka labada maalgelinood ma isku dulacayaan sidee loo kala maareynayaa
horta waxa weeye
sidee isku ogolaanayaa
ma horta baahida geeska Afrika qaba way badan tahay aad iyo aad bay badan tahay waxaan u maleynayaa marka mashruuca la sameeyo meel alla meeshii funding looga helaba waa la tagayaa
hadii shinaal tahay iyo hadii qarbiga tahayba
meeshii doontaba ahaatee waxa weeye mashruucu wuxuu u baahan yahay hab loo habeeyaa mashruucu u baahan yahay labada wadan meesha isla gartaanba iyagu waa dowlada madax banaan marka iyagu sida isla gartaan bay lacagta u doonayaan sida isla gartaan bay u fandareynayaan dowladaha qaar amaah bay qaadanayaan qaar amaahba lama siin karo Soomaaliya oo kala kamida waxa la siiyay waxay noqonaysaa wax deeqa yaani levelka economy-gooda halku taagan yahay bay ku xidhnaanaysaa marka meesha baahi wixii loo qabo wadanka iyo qaraarka gaadhayooda wadan madax banaan marka ama China ha noqoto ama adduunka kala noqoto ama World Bank iyo IMF ha noqoto meel alla meeshii laga fandareyn karo ayaa laga fandareynayaa marka waxa istuul fuulaya ma jiraan leena really baahida loo qabo geeska Afrika in hore loo mariyo waa baahi aad u fara badan waxyaalaha maanta inagu gacanta ku haynaa kuma filaa in ma garanaysaa inaan mashaariicda loo fuliyaan
marka meeshii la ciirsan karo waa in la doono
waan kaaga jawaabi taa salaamu alaykum
Ramadaan Muuse ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi dhinacyada kala duwan noo soo diray waxaad ka dhageysanaysaan Washington
Degmada Galoolley oo ka tirsan gobolka Togdheer waxaa maanta 12kii duhurnimo ka dhacay shil baabuur oo ay ku dhinteen 6 qof oo 4 kamid ay yihiin dumar labada kalena rag halkaasii oo ay ku dhaawacmeen 5 qof oo mid kamid ah dhaawaciisu aad u culus yahay dhaawaci iyo meedkiiba waxaa la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Burco baabuurkan waxaa sarnaa 11 qof oo ilmo yar oo dhabta lagu hayo uu ku jiray taliyaha ciidamada taraafikada magaalada Burco Jaamac Ismaaciil Cali ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uga waramay shilkan iyo sida ay wax u dhaceen.
Waa uu gaari dhacay iyo waa maqaadir gacanta la ka tiriyay. Waa gaari dhacay oo rakaab shidid rakaab ah jeesa ka soo qaaday. Marka halkaa Sheekh iyo Burco u dhacay shilkan dhacay maanta magaro. Wadii lix qof la waa dhimatay ilaa qof kale waa dhaawac iyo xilka loo dhigay shaqaalaha.
Waa tahay taliyaha markii ugu horeysay shil noocan ah uu ka dhaco wadadan isku xidha Burco iyo Sheekh amaba ila Berbera gudood badan ayay leedahay dadka magaalada degan Cashuur baa laga qaada meedan ka shaqeyn gudoodkaas maxaa uu awdi weydeen
shilku ka dhacayna ma gudub wa go-aan iyo waxaa ka wada caadiyada ahay laakiin waa exhibinta ayaa gacan la qabtay oo meesha ka dhacay
waa tahay haddii aynu dhinaca askarta iyo ammaanka u soo noqono gaarigani waxa uu ahaa baabuur nooca noohada ah 7 qof ayuu caadiyan qaadaa 12 qof ayaa saarnaa dushana waa ka rarnaa ka ciidanka taraafiga haddii aad tihiin miyaanay idinkaydu ku ahayn sharci baabuurta xamuul dhaafay aad dadka ka rogtaan ama rarka ka yaraysaan waa run oo cidiba joojin karto wixii dhacaya laakiin dee gaari nooha ah 12 qof iyo rar dusha ka saaran maanay ku badnayn taliya
waa karan qof ilmo yar oo waxa weeyaan ayaa isaga tira isaga ayaa tiro lagu darmay waa ilmo dhabta lagu hayay imanka waxa weeyaan tiro
waxa dadku kaloo ay ka cawdaan in baabuurta inta badan ay dhalinyaro wadato qaarkoodna aanay liisan lahayn taayada ka waran
maya hawlahaas waa si adag baa looga shaqeeya ma dhacaan maga socon karo gaari aan sharcigiisa iyo darawalkiisa in sharcigu dhammayn ma socon karaan ama ma ugmaraan inaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ka ciidan ahaan, maadaama waa tihiin ciidankii taraafikada magaalada, shirkan oo kale maxaa ka baran kartaan?
In badan baan adeer imika shaqadii halka ku dhex jiray bay soo mareen shilal kale oo kale horey soo mareen. Waxa weeyaan waa sidaan kuu sheegay, waa wax qadaraho xagga ala ka yimaada si laakiin mar kasta iyo goor kasta waxaan bulshada wadayaasha gaadiidka ku wacyigelinaa in ay u socdaan si taxadir ah. Waan usheegna waxa weeyaan haddii la timaado wax beelqaatana waa lagu dara hadii rilaan kahaa marka
inta aan ka warhayo, ma jiraan ciidan taraafika ah oo wadooyinkan magaalada ka baxa raaca oo ilaaleeya xawaaraha ay baabuurtu ku socdaan? Ma laga yaabaa inaad iminka gaadhi booliis oo wadada mara oo ilaaleeya xawaaraha baabuurtu ku socdaan aad samaysaan? Laakiin tal iyo dalka waan imaada, waanan ka warhayaa. Markaa toddobaadkii saddex afar jeer baa baxdaan?
Saddex afar jeer baan baxnaa. Hadii aan la dhigo eedi waalidiinta raacnaa deedi waxa weeyaan aan gaadiidka kontrola shirkada.
Laakiin meelo ka qurux badnan inaad maalin kasta baxdaan iyo inta gaadiidku socdaba?
Waxa weeyaan maahay ekribay in la baxo maaha suuragalba miyaa sidishiga waa lagama dhigi kara maxaa maamul loo dirmeeyo. Laakiin muhiimaddu waa in la kontrolo gaadiidka socodayay laga warhayo socodkoodii wadooyinka waxa weeyaan loo joogsado halkaasina oo aan taagan oo dirranka la qabto maaha hawl laga fariistay waana haddii aan la qaldigo nasii kordhinaya waa lagama laabaya inshaallah.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada amniga wadooyinka magaalada Burco Jaamac Ismaaciil Cali, wuxuu u warramayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa saaka waxa uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi, waxa uuna ahaa da'da 95 jirka. Moi waxa uu dalka Kenya ka soo talinayay muddo 24 sano ah, waxaana lagu tilmaamaa in uu mudnaan siiyay amniga Kenya xilli dagaalo ay ka jireen wadamada Soomaaliya, Suudaan, Uganda iyo Ethiopia. Haddaba maxaa lagu xusuusan doonaa Daniel Arap Moi? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan dalka Kenya ku sugan, sidoo kale tana falanqeeya arrimaha Geeska Afrika.
Hotrudantii madaxweyne Moi wuxuu xukumay wadanka Kenya waxa weeyaan 24 sano. Yacni waxyaabaha imanka sida gooniga loogu xusan karo waxaa ka mid ahaa, inta badan wuxuu ahaa magaalada Nairobi ama caasimadda wadanka Kenya waxay ahayd meesha yacni ubaca u ah yacni dibuushinta yacni wadamada jiraanka. 1985 wuxuu dhexdhexaadiyey Tito Okello ninkii la jiray iyo madaxweyne Museveni ayuu dhexdhexaadiyey heshiiska isagana heshiiska maanta yacni Museveni xukunku ku hayo weeyaan. Wuxuu qayb ka qaatay heshiiskii dhexmaray yacni South Sudan iyo South Sudan iyo North Sudan dhexmaray oo Kenya lagu qaatay oo Kenya lagu qabtay oo loo yaqaano Comprehensive Peace Agreement. Qayb uu ka lahaa Soomaaliya naftikeed waxa uu gobol badan buu u fidiyey. Marka wuxuu ahaa nin ka gaabsada wadamada jiraanka inuu farageliyo ka gaabsada ahaa wadanka. Marka waxay ahayd meesha keliya ee maanta waxa weeye dhaqaalaha kubcay ahayd yacni taas mid weeyaan meena yacni wadanka yacni loo fiiriyey guba yacni wadamada jiraanka loo fiiriyey taa. Marka dhinaca la isaga riixa, Moi wuxuu ahaa nin dictator ahaa, nin kiristashada uu ahaa oo haba yeelatee aan dadku u arxamin buu ahaa. Ninkan wuxuu laayay ilaa 5,000 oo qof oo macna waa gala masa ku laayay. Wuxuu laayay waxa Gaarisa masaka qayb uu ka qaatay isaga amrayay in la xasuuqa marka mari xasuuqi ka dhacay qayb uu ka qaatay. Marka wadankii markuu isaga xukumaayay faratiga wadanka xukumaayay wuxuu aan indhi teto ahaa waxba yaraatee maartii waxa weeyaan yacni aan naxin buu ahaa.
Dhanka gobolka marka laga soo tago siyaasadda arrimaha gobolka gudaha dalka Kenya oo kaleeto waxyaabaha uu ka qabtay lagu xasuusan doono maxaa ka mid ah?
walaal fiiri waxa ninkan wuxuu helay billion dollar balaayin dollar buu helay oo macna waxa way oo kaalmo ayuu wadamada wadanka reer galbeedka ka helay een waxa isku dayay international community ga ama beesha caalamku inay wadanka dhaqaalihiisa wax ka qabato een wuxuu ahaa nin creator shidu ahaa waxiligiisi nin wuxuu ahaa laayay kumaan kun qof laayay buu ahaa nin wadanka dhaqaalihiisa xilliga asaga uu laga qaadayay wadanka dhaqaalihiisa wuu burburay yaani wadanka wuxuu ahaa wuxuu qarka u saarnaa dalka Kenya inuu kalbo inuu burburo qarka ayuu qarka u saarnaa marka taariikh madow baa lagu xusan karaa
laakiin dhanka dhismaha military ga iyo awooda ciidamada iyo aad baa loo hadalayaa inuu gacan ka geystay oo aad u hormariyay
walaal madaxweena Moy taariikh mugdi ayaa lagu xusanayaa aad mugdi u ah een military ga wadisay wadanka military ga soo wadisay taas shakiga ma jiro laakiin waxyaabo inta ka badan fursada asaga soo bartay aday soo bartay male Kibaki ayaa ka ficnaa Kibaki wuxuu ahaa madaxweynaha ugu ficnaa ee wadankii Soomaar waha xagga saxafad horbu ka dhigay yaani waxa shakhsiga xorriyad horbu si soo suur suur u hadlay yaani dhaqaale wadanka waxa soo wadanka dhaqaalisu yaani gabsi yahay oo yaani uu dibi rabo ayuu Kibaki qabtay oo ay ka galiyay yaani Kibaki wuxuu soo saaray constitution soo saaray wadanka loo sibiyay wadanka constitutionkiisa waxa la qoray 1963 xilli gumeysiga la qoray laakiin Kibaki wuxuu qoray constitutionka ugu fiicnaa dal uu yeesho qoray uu sameeyay Kibaki wuxuu sameeyay infrastructure wax ka qabtay beeraha wax ka qabtay warshado wax ka qabtay 10 sano Kibaki uu hayay yaani ma barbardhig kartaa 40 sano Moy uu hayay marka Moy taariikh mugdi uu nooga tagay
marka isbarbardhig lagu sameeyo tusaale ahaan xilligi madaxweyne Moy uu dalka ka talinayay iyo labadii madaxweyne ee ka dambeysay marka isbarbar dhigtid siyaasadda arimaha dibadda horumarka laga sameeyay maxaa ku tilmaami lahayd
horta Moy waxa kaliya ku ficnaa waxay ahayd wasaaradda arimaha dibadda marka fiirisid Moy wuxuu ahaa nin waxa la oran karaa wuxuu ahaa nin yaacna ka gaabsaday wadamada jiraanka waxa ka dhacaya oo habeer taan fariqilneen wuxuu ahaa nin yaacna suu keenay wadamada jiraanka saaru ku sheegay oo xashiisiin ayuu ahaa wuxuu ahaa nin qaarada Afrika aad loogu jecel yahay markii loo fiirimaad uu ka fiirisay oo waliba rabada reer galbeedka aad u jecelayaan laakiin wuxuu ku guul dareystay in dhaqaalaha wadanka macnaheedu horumar gaarsiyo wuxuu ku guul dareystay in xasuuq baan uu sameeyay dalka uu ka naafo wuxuu ku guul dareystay madaxweyne Moy in macnaheedu waxa weeyaan xilligi asaga uu wadanka hayay wili sanadii ugu dambeeyay hatta waxa haysaa yaacna qaalaha dowladda xitaa mushaaka helayaan ayaa halis ahayd marka yaacna waxa way xilli fiican uu Kibaki ka qabtay maartii xilli aad u wanaagsan ayuu Kibaki ka qabtay oo macnaheedu waa Kibaki duusan Kibaki aan leeyna wadanka dhaqaalihiisa uu dublaha aad u dublaha
si kooban taariikhdi xilligi uu dalka qabsanayay Moy hadii aad si kooban uga hadasho oo kale
tan waxa dhintay madaxweynihii ugu horeeyay dalka uu yeesho madaxweyne yaacna Jomo Kenyatta ayaa dhintay asaga madaxweynaha ku xigeen buu ah mar xilliga asaga ahaa qaanuunka ma jisirku xudhigay hadii madaxweynaha uu dhinto in madaxweynaha ku xigeenka 9 maamul gudaha doorasho uu ku qabto kadib martay yaani madaxweynaha cusdalku u yeesho 1978 markuu madaxweynaha Jomo Kenyatta dhintay 90 days gudaha xukuma ayuu ku qabtay doorasho ku qabtay madaxweyne Moy asaga ku soo baxay doorasho sax ah ma yihiin wadanka doorasho sax ah kama dhicin wadankan doorasho sax ah waxay ka dhacday 2002 markii Kibaki uu soo xukunka qabanayay ay doorasho dhab ah ka dhacday wixii goor ee ninkan wuxuu ah xusbeen jiray yaani dimuqraadiyad haba yaraatay aan yaani waxa weeyaan suu asaga raba ah loo yeleeyay gobolka North Eastern waxa ka jiray election kama jirin asaga baxay gobolku tagay xulay hebel ha laga dhigay MP ha laga dhigay asaa selection sameeynaay asaa xulaya doorasho sax kamay gudanka mid dhici jirin isaga ku suban jiray 99% Moy ba helay ayaa la oran jiray anagana waa saabuq anagana saabada aan garaac jirnay in madaxweyne Moy saabada loo garaac jiray cid ka daba hadli karta ma jirin cid ka daba hadlay waxa weeyaan yaacna ama wala dilaya ama waxa lagu tuuraya yaa hawsa ayaa lagu tuuraya bajaj ayaa lagu dirjiray marka qof hadla kala ma jirin qof ruuxsan kala ma jirin qof nafsan kala ma jirin saxafad xurmay ahayn yaacna maxkamada xurmay san ahayn yaacna waxa weeyaan freedom of expression news injirin marka waxaan ku xusuustaa maanta ku xusuustaa Moy maba garanayaa oo taariikh mudow aanayn
aad baan ma santay ustaad
hay
professor abduhab shaq abdul samad oo aqoonyahan dalkaasi kenya kasoo jeeda sidoo kale tan falanqeeya arimaha geeska afrika iyo kaasi ah wariyaha voa da qadar maxamed xareed ayuu u ramay voa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana qaybii kaariida cadeena ayaanu u gudbaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo kooban
askari ayaa dhintay laba kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii kooxo hubeysan ay rasaas ku fureen duhurnimada maanta bartamaha magaalada Boosaaso ayagoo maraya sida ila wareedyo ay u sheegeen idaacadda V O E-da. Kooxdii dilkaasi geysatay ayaa goob joogayaashu ay sheegeen inay ka baxsadeen goobta mana jirto ilaa iyo haatan laamaha amniga ciday u soo qabteen arrintan iyo dilka dhimashada loo geystay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska oo la shaqeynayay sida la sheegay waaxda canshuuraadka bariga wasaaradda maaliyadda ee Puntland. Askariga dhaawacmay ayaa lagu daaweynayaa isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso mana jirto wax warar ah oo la xiriira dilkaasi oo ilaa haatan soo baxay.
Inkastoo uu aad u fidaya xanuunka coronavirus laguna arkay dhowr wadan oo kala duwan, haddana waxay hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ay sheegaysaa in uusan weli xanuunkan gaarin heer safmareen ah. Madaxa W H O ee xanuunada safmareenka ama faafa, Dr Sylvia Bryant, ayaa u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan magaalada Geneva talaadadii in xanuunka dhinacyada qaar marka la eego uu u muuqdo inuu yahay mid safmareen ah. Talaadada maanta ahna ku dhowaad 425 qof oo badankooda ku sugan weynaha Shiinaha ayaa u geeriyooday xanuunka tan iyo markii uu ka dilaacay dalkaasi bishii December ee sanadkii tagay.
Askari ayaa lagu xukumay igaraal ahaada maahan askari waa qof ayaa lagu xukumay dil laba kale tan xabsi muddo dheer ayaa iyaguna lagu xukumay kadib markii lagu helay dambi ah basaasnimo sida uu sheegay afayeen oo hadlay waaxda cadaaladda ee dalka Iran talaadada maanta. Maxkamadda sare ee dalka Iran ayaa waxay ku dhawaaqday dilkaasi iyo xukunkaba waxaana lagu eedeeyay isku dayo fal ay dusin rabeen mukhaabaraad la xiriira barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkaasi Iran. Maxkamadda ayaa sidoo kale to waxa ay sheegtay in xukunkaasi fulintiisa uu dhowaan dhici doono. Markii arrinta la xiriirta sirdoonka ay heleen in ninkaasi uu gudbiyay mukhaabaraadkaasi laguna helay lacag fara badan inuu ka qaatay dowladda Mareykanka, ayaa Iran waxa ay go'aan ku gaartay ayaa la yiri in xukun cadaaladda waafaqsan laga qaado sida lagu sheegay warka ay qortay wakaaladda wararka IRNA ee dalkaasi kasoo baxa.
Kahor inta aysan xubnaha Kongareska isugu imaanin dhageysiga khudbadda madaxweyne Donald Trump uu u jeedin doono shacabka Mareykanka iyo labada aqal caawa, ayaa waxaa sidoo kalena ay xubnaha aqalka sanadka fursad u heli doonaan inay sharxaan halka ay ka taagan yihiin dacwadda ka dhanka ah madaxweynaha. Hadalka senatarada oo hadda ah xeer beegti dacwaddan eegaysa ayaa sidoo kalena aan qayb ka ahayn dacwadda lafteeda, waxaana u badan tahay in wax isbeddela oo weyn aysan ku yeelan fakarka iyo aragtiyada senatarada. Arrintan xubnaha Kongareska ee dimuqraadiga iyagu dacwadan wada ka dhanka ah Trump iyo kooxda difaacaysa madaxweynaha ayaa isniintii shalay sameeyey gunaanad adag kadib markii labada toddobaad dacwadan markaasi la dhageysanayay.
Waa tahay mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan weli Washington qaybaha dambe. Haddii aan anba qaadno qaybaha kala duwan ayaa la yiri ee bulshada rayidka iyo saaxiibada taageera Soomaaliya ayaa kulamo la yeeshay kana arrinsaday arrimaha doorashooyinka iyo doorka ay ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka iyo bulshada rayidka. Wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan soo diray.
Maalinta ka dambeysa waxaa isugu guray waqti xilaadka dowladda talada haysa, waxaana xilliga si gaar ah isha loogu hayaa nooca doorashada Soomaaliya ka dhici karto. Daneeyayaasha Soomaaliya ayaa arrintan dhankooda daneynaya, waxayna kulamays xuquuleysi la qaateen bulshada rayidka. Meelaha sida gaarka diiradda loo saaro waxaa ka mid ah doorka haweenka ku yeelan doonaan siyaasadda marka la eego isbeddelka siyaasadeed la filayo. Dhowaan magaalada Muqdisho waxaa yimid oo qabsamaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Afrika Tabor Negi, wuxuuna kulmo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabbal waxay ka mid ahayd dhacdada kulanka la qaatay Tabor Negi.
Runtii kulankaas wuxuu ahaa kulan runtii ahmiyad weyn u leh labada ummadood iyo labada dowladood, dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya. Arrimaha maaragtay laga hadlayayna waxaa ka mid ahaa doorashooyinka soo socda iyo sida ay maaragtay Soomaalidu ugu diyaar garoobayso, sidoo kale maaragtay dowladda Mareykanka xiriirka ay la leedahay dalka Soomaaliya iyo aragtida ay ka qabaan shacabiga Soomaaliyeed. Qodobka ugu dambeeyay oo runtii anigu aan aad u daneynayo wuxuu ahaa doorka haweenka ay ku leeyihiin horumarinta dalka iyo dowladnimada, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Haweenka Soomaaliyeed ayay u tahay bartilmaameed inay helaan qoondo inay ku yeeshaan doorashooyinka soo socda. Arrintaasna runtii waa mid annaga hadda nagu haysa walwal badan. Waxaan ku faraxsanahay in Soomaaliya ay ka gudbayso qaabkii qabiiliga ahaa, odayaal dhaqameedkii iyo taladii gacanta loo geliyay dad aan ehel u ahayn, oo runtii loo arkay inay xal tahay in la maro proceskaas. Hase yeeshee, maanta doorashada soo socota ee la sugaayo 2020-ka waxay imaan doontaa qof iyo cod ayay noqon doontaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo.
Meelaha sida gaarka diiradda loo saaro waxay ahayd qoondada haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda markay timaado 2020-2021.
Wataa marka tan u baahan in aan u helno dariiqii aan ku guuleysan lahayn. Sidii ay ku suurogelaysaa in qoondada haweenku aysan ka yaraanin 50, qaabkeebay maaragtay ku imaanaysaa doorashadaasi, doorka aan ku yeelan karno asxaabta dalka ka jirta iyo doorka aan ku yeelan karno siyaasadda doorashada dalka, weli ma qeexna.
Arrimaha doorashooyinka waxay ahaayeen meelaha sida gaarka diiradda loo saaray, sida fiyooda u sheegay Cusmaan Muxuddiin Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka.
Arrimo badan aan ka wada hadalnay, waxaan u sheegnay arrimaha ku aadan doorashooyinka, civil society-ga inay shirar badan ka yeesheen, baaqi badan ka soo saarnay, talooyin badan ka soo saarnay, welina ay muuqato in talooyinkeena iyo baaqideena aan la dhageysan. Waxyaabaha ugu muhiimsanaa anaga aan ka hadalna waxay ahayd in hindisa sharciyeedka socda uu noqdo mid runtii suurtagal ka dhigi kara in doorasho wadanka ka dhacdo, oo uusan noqon mid rabitaan un isaga ku saleysan oo aanan ahayn suurtagal in doorasho dhici karto. Waxaana runtii waxyaabihii aan ka digeen aan ka baqeynay ayaana soo baxay, oo hadda baarlamaankii waxaad moodaa inuu aqalka hoose uu gudbiyey sharciyeed. Marka aad fiirisid hirgelintiisa ee suurtagalnimadiisa ee aada maartaqaale caqabado badan u hor imaanayaan.
Batuule Gabbal ayaa su-aal ka keenta siduu dhaqmi doonaan ragga hoggaanka u haya asaabta siyaasadda iyo qoondada haweenka waxay ka aaminsan yihiin.
Waxaa meeshan tartamaya asxaabbaa tartam. Asxaabtana waxaa madax u ah 99% rag baa madax u ah. Awalna dhaqanka rag baa madax u ahaa. Wixii unbaa shaatiga noo kala bedelaya oo hadhowta ay keeni kartaa in maaragta la yiraahdo open list lagu maaragta tartamaye, waana laydiin ogolaaday oo haweenka cid u diidaysay oo ma jirin maaragta xuquuqdooda diidan. Saasaad ku harteenada waan laydin dooranin. Inna la dooro waayo ma aha cabsidu. Waxa weeye qaabka loo wajahayo doorashada ee xisbigu u wajahayo inay noqoto 50% haweenku, hadduu musharixiin leeyahay inay 50% haween noqdaan. Haddii maaragtay xilli isku dhiibay 50% inay noqoto haweenaydu inay mataqaybta ay hesho. Waayo dalkan wuxuu u baahan yahay dib u dhis, wuxuu u baahan yahay naxariis, wuxuu u baahan yahay arrimaha bulshada oo aad iyo aad u baaba'san. Hadday noqoto dhinaca waxbarashada, hadday noqoto dhinaca caafimaadka, hadday noqoto dhinaca abniga, waxaasoo dhan waxay ku imaan kartaa in dumarka loo badiyo ama ay helaan 50% mas-uuliyiinta maaragtay go'aanka ka gaareysa arrimaha siyaasadda dalka iyo arrimaha abniga Soomaaliya.
Bulshada rayidka ayaa qaba dareen ah inay dhici karto muddo-kararsi. Maxay taa waxa abuura dareenkaasi? Waa kan gudoomiye Shaatax oo mar kale su-aashan ka jawaabaya.
Wuxuu ka yimid marka aad fiirisid hindi sharciyeedka hadda la gudbiyey oo aan suurtagal ka dhigeen, marka aad fiirisid khilaafka siyaasadeed u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, marka aad aragtid baarlamaankii laga soo doortay maamul goboleedyadii iyo maamul goboleedyadii inay isla socon oo aanan hadda laba mowqif ee badan ay kala joogaan iyaga naftirkooda tartan awoodeed oo ka jiro, marka aad aragtid u diyaar garowga iyo waqtiga hare oo aan isku dhigmin, waxaasoo dhan markaa fiirisid runtii waxaan aragnaa walaac badan inay kusoo kordhayso arrintan.
Sharciga doorashooyinka ka soo gudba golaha shacabka hadda wuxuu hor yaalla aqalka sare ee Soomaaliya, balse meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a laba qodob oo laysku hayo: qodobka sheegaya in doorashadu ay noqoto liis furan iyo in doorashadu noqoto mid xiran. Qodobkaas ayaana midka meelaha qaar hadda ay ka doodayaan bulshada rayidka iyo dadka siyaasadda daneeya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin waliba 4:00 galabnimo.
w waa tahay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka. Isniintii shalay ayaa waxaa soo gabagabowday dhageysiga dacwadda madaxweyne Trump, iyadoo labada dhinac ay doodoodii soo gunaanadeen. Dacwaddan oo ka socotay aqalka sanadka waxaa lagu qaadayay madaxweyne Donald Trump, waxaana hadda soo gabagaboobaysa bilooyin uu baaritaan socday, kaasoo ay hormuud ka ahaayeen aqalka wakiilada ee dimuqraadiyiintu ay ku xoogan yihiin. Trump ayaa la filayaa in beri laga yeelo dacwaddan ah inuu ku takrifalay awoodda madaxweynenimada iyo inuu xafiiskiisu ishortaagay dadaalkii ay Kongareesku doonayeen inay arrintan ku baaraan. Marka ay boqolka senator ee xeerbeegtida ahi ay maalinta beriha codeeyaan, iyadoo la filayo in senataradan ay marka hore miisaami doonaan saameynta siyaasadeed ee go'aankooda uu ku yeelan karo mustaqbalka siyaasadda. Maamulaha dacwaddan ee aqalka wakiilada Adam Schiff ayaa waxa uu yiri:
"Now you and we represent the American people. The ones at home and at work who are hoping that their country will remain with us."
Adiga iyo innagaba waxaanu matalnaa dadka Mareykanka, kuwa guriga jooga iyo kuwa shaqada jooga, kuwaasoo rajaynaya in waddankooda uu sii ahaan doono wixii ay rajaynayeen mar walba inuu yahay, taasoo ah horyaalka rajada, dimuqraadiyadda, dhiirigelinta kuwa dhibaatadu haysato ee dunida ku dhibaataysan, si ay u abuuraan nidaam ay ku midaysan yihiin kuwa u taagan in ay ka hortagaan nidaam la'aanta iyo caburinta.
Maamulayaasha dacwaddan ka dhanka madaxweyne Trump ayaa digniin u diray xubnaha sanadka ay ku xoogan yihiin jamhuuriyiinta oo la filayay inay beri yeelaan madaxweynaha. Mudanaha lagu magacaabo Val Demings oo ka mid ah maamulayaasha dacwaddan ee ka socda Kongareeska ayaa waxa ay tiri:
"You will send a terrible message to the nation that one can get away with abuse of power,
qaran taasoo ah inuu qofku badbaadi karo xitaa isagoo ku takrifalay awoodda, isurtaag sameeyay qiyaamo iyo weliba isagoo faafiyay fariimo qaldan. Maanta senator waan diiday taas, waayo waxaanu nahay qarankii sharciga." Balse jamhuuriyiinta ayaa u arka dacwaddan ay dimuqraadiga wadaan mid dhaawacaysa nidaamkii dimuqraadiyadda. Jay Sekulow oo ah qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu yiri:
"What the House Democrats have done to this nation, to the Constitution, to the office of the President, to the President himself, to this body,
to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body."
Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda qaarkood waxa ay qabaan in jamhuuriyiin badani ay arkaan in ay wax qaldan yihiin, balse aysan ku dhicin in ay ka codeeyaan xisbigooda jamhuuriga. Haddaba Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaan weydiiyey cabsida xubnaha qaar ee jamhuuriga ay qabaan haddii ay u codeeyaan inuu madaxweynuhu galay dembiga lagu soo eedeeyey.
Horta arrintani waxay isu beddeshay arrin siyaasadeed ee arrin sharci way ka baxday. Waxaad moodaa marka in xisbiga jamhuurigu uu mataqaanaa dhammaan isku raacsan yahay in ay ka hortagaan arrintan, iyagoo markaa eegaya ka xisbi ahaan awooddooda inaan la wiiqin oo xisbiga dimuqraadigu ay yihiin xisbi awood raadisa. Arrintan aanan fal ku hayn inay dembi galay iyo inuusan gelin. Way jiraan xubno badan oo jamhuuri oo aaminsan inuu madaxweynuhu khalad galay ama dembi galay, laakiin waxay kaloo aaminsan yihiin khaladkaasi ama dembigaasi uusan hadda aysan ahayn mid gaadhsiisan heer ah in guriga aqalka cad laga qaado madaxweynaha amase madaxweynenimada uu ku waayo. Haddii su-aashaada muuqda kale qeybta kale ahayd maxay tahay cabsida ay qabaani, jawaabta fudud waxa weeyaan ninkii amase qofkii haweeney ah oo xisbiga ku jirta ama ku jira oo ka hor yimaada madaxweynaha ma sii ahaan doono xildhibaan amase senator isaga oo dadweynaha markaa madaxweynaha ay taageersan yihiin u codeeya jamhuuriga. Markaa uu guriga laga soo doorto amase gobolka laga soo doorto, markuu dib ugu noqdo qaab ugu sharaxa ma garanayo. Markaa waxay noqon doontaa in qof kale oo la tartamo la keeno isna uu xilkiisa qofkaasi sidaa ku waayo. Markaa taasaa keenaysa qof walba markaa wuxuu ilaashanaya kursiga.
Senatarada ayaa hadda waxay fursad u haystaan inay hor istaagaan xubnaha sanadka islamarkaana ay sharxaan go-aanka codeyntooda. Dadka badankiisu waxay saadaalinayaan in madaxweyne Trump la beri yeeli doono sida ay hadda wax u muuqdaan. Haddiise dembiga lagu xukumayo, waxa ay u baahan yihiin dimuqraadiyiintu inay xubno dhowra ka helaan sanadka dhinaca xisbiga jamhuuriga si dembiga loogu qaado Trump. Murshid Baaruud ayaan mar kale weydiiyey haddii dimuqraadiyiintu ay heli karaan xubnaha ay u baahan yihiin si madaxweynaha dembiga loogu xukumo.
madaxweynaha in awoodda laga xayuubiyo waxay u baahan tahay 3 meelood 2 meelood oo xubnaha golaha aqalka sare sanadka. Taasi waxaa loo baahanyahay marka 67 senator inay ka qaadaan. Haddana haddii dimuqraadigu ay iswada raaci doona dhammaantii, waxay u baahnaan doonaan 22 senator oo jamhuuriya. Taasi marnaba suurtagal maha inay dhacdo. Marka taas yacni waa laska sii ogyahay mataqaanaa natiijadu berritoor waxay noqon doontaa hadii ilaahay ilaahdo madaxweynuhu in xilka laga qaado kuma socoto.
Senatarada ayaa sii wadi doona doodooda iyadoo caawana uu madaxweynuhu jeedin doono khudbaddiisii sanadlaha ahayd, waxaana la filayaa in berri ay u codeeyaan dacwadda madaxweynaha. Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Intaan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka iyo Falastiin Axmed Iimaan. Intaasi aan kaga gudubna, markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban iyo wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheer oo Nairobi ka soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka waqooyi bari dadka soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyey ayaa waxaa la soo darsay macalimiintii ka imanaya gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaarkood ba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macalimiin la-aan. Dadka gobolka waqooyi bari maxaa diidaya in ay xirfada macalinimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macalimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka? Waa mowduuc dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Bishaar Sheikh Xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Bedel Xuseen Cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda Kampala University, gaar ahaana ka faallooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Xasan.
Aad baad mahadsan tahay Yaasiin, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee Voice of America. Ugu horeyn, runaantii dhibaatadan waa dhibaatada u soo jirtay waqti dheerna soo jiitantay. Waxaan leeyahay markaasi in Soomaalida ay sandaneynin barashada culunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yeela jaamacadda Garissa University oo wada garanaysan, mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yartahay. Haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macallimada, ma danayaan inay qaataan?
Bedel Xuseen,
awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America, marka xigta waxaan aad yaasnagu mahadcelinayaa barnaamijka noo soo diyaariyay Yaasiin Wareere. Anigu haddii aan fikirkay ka dhiibto arintan waxbarashada ee dhibka noistan ay hadda soo kordhay macalimiintii qoomiyadaha kale ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ard macalimiin la-aan ku dhacdo gobolka noistan. Waxaan isleeyahay sababta koobaad ama edda koobaad waxaan saaraya dowladda oon markasta dhiirigelinin communityga Soomaalida inay bartaan teachingka. Waxaa sidoo kale aykun aan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka noistan soo jeeda. Inta badan kuma baraarujeen caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachingka.
Yaasiin, sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada, waxaana ku jira Soomaali aad u tiro badan oo xildhibaano isugu jira, isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto. Inta badanna ma danayaan, isla markaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xiriira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macalinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin? Waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyagu laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa.
Maxay tahay Bedel Xuseen sababta macalinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay gobolka soo jeeda?
Soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galahayo ama inkam badan ay ka helayaan. Marka Soomaalidu maadaama tiijinku macalimnimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay, waxay yacnaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa. Saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiiratay inay barato macalimnimada.
Ma la oran karaa Bishaarow, dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macalinimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira, iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macalimnimada baran waayaan?
dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay, waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo. Run ahaantii gobolka waqooyi bari soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horreys saaran tahay marka laga soo tago dowladda, maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ka mid a waa ardaydiisa in markaasi amaba caruurtooda ay baraan culunta amaba koorsooyinka macalinimada. Waxaana sidii karnaa waalidiinta lafahantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo weliba mas-uuliyadii ka sarneyd ee caruurtooda dhanka waxbarashada.
Bedel waxaanu maqalnaa mar walba muranka u dhexeeya hay-adan ee macalimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macalimiinta loo qaato in laysku khilaafsanyo, taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka waqooyi bari mararka buundooyinka kusoo baxan ama ha noqoto ama xulashada inay dhibaato ka timaado?
Yasiin wareerow, horta gobolkan oo isan si guud buga dameeya gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego, waxbarashaduna waxay ka mid tahay un problemka haysta ee xagga development ee ka jira. Waxaa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Aamina Maxamed, waxaa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardaydii Soomaalida ee gobolka inta badan examka ee grade hoose keeni jireen, waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D pluska ama D minuska keenta waa inay teaching bartaan macalinimada kolleejyada macalimadan ay ka qayb galaan. Arintaas Yasiin wardheero waxaa challenge ku noqotay TC-da baqaqabad kaga dhigtay golaha macalimiinta ha ya caqabad ku soo saaray, waayo ninkii markuu macalinnimo soo barto waxaa la rabaa meel laga certificate laga siiyo uu ka shaqo galo, marka caqabad bay halkaan ka noqotay. Inta kale waxaa weeye madaxda gobolkan oo iska soo jeeda inta badan mas-uuliyaddii dadka ka saarnayd waxbarashada kama soo baxaan, hadday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan, hadday noqoto inay dowladda dhexe xaqii waxbarashada ay ku lahayd ay uga soo dhiciyaan. Marka waxaan leeyahay anigu mar kasta waxaan eedeynhayaa sidii marka hore aan u sheegay, madaxda gobolka Northeastern way ka saxday waxbarashada, bulshaduna haddays waxbaranin dhiggeed waxba lama qaybsan karto.
Waa taa ugu dambeyntii Bashaar Sheikh Xasan, muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalida u bislayn ama aanay jeclayn macalinimada?
Yasiin, aad baad umahadsan tahay. Run ahaantii horta xalka waa uu iska dhib fudud yahay, sababta haddii lasoo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono. Ugu horeyn, waalidiinta waxaa looga baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macalinimada si looga kaaftoomo macalimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya islamarkaana wax ka bara gobolka waqooyi bari. Labo, waxaa loo baahan yahay dhanka mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan islamarkaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan. Marka waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda islamarkaana ay qaataan culunta waxbarasho, sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasi xaqa ee gobolka waqooyi bari dhanka waxbarashada kasoo dhiciyaan.
Bedel Xuseen Cabdille, muxuu yahay halku maadaama tahay hadda arday waxbarata oo weliba aad ula socda arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macalimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale ka yimaada?
Aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad, waa collective responsibility, waa wax shaqa qaybaha bulshada ha kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay. Waxay ila tahay wax walba waxay dhahaan gaaladu charity begin at home, wax walba yacni guriga ka bilowdaan. Yeah, marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolkii oo macalinkii ninkii headmaster ama principalkii high schoolkii primary mid macalimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba baseball ka bilowdaan. Hadduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysaa, waayo ambition wuxuu lahaa, hadaf buu lahaa inuu dhaqtar bartaa iyo laga yaa inuu rabay ama maaratay ama lawyer uu noqdo, marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macalinimo join gareeyo. Marka waxay ila tahay aniga roolka ugu koobaad inay macalimiintu dheelaan, roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin. Midda saddexaad waxay ila tahay dowladdu inay kaalinteeda cayaarto, inay qabarto seminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashada leedahay iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan. Marka arrimahaasoo dhan hadii la sugo waxaan filayaa inay guulaga gaari karo. Midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim. Gobolka Northeastern aad buu uga dameeya dhinac kasta, waxaana yeelahaya waa in terms of education aad baan uga dameynaa. Marka dad kasta oo kaa waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adigsiga gobolka wadanka aada la jaanqaado. Marka waxbarashada lagu dadaalo saasan ayadu u soo jeedinaya bulshada Soomaaliyeed
ab iyadu baaltay kuwaas waxa ay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo aan isxafi oo ka faalooda arimaha waxbarashada iyo Badal Hussein Abdulle oo arday wax ka barta jaamacadda Kabala University oo barta political science isla markaana arimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya dooddii gabadhayntii ay ino joogtay tan markale wada ku kulmi doono hadii ay raali karaan sida iyo dabagalii.
Anu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo wariyaheena Yasiin Ciise Wardheer markana dhinaci heesa
شعيلك هذا إذا أساهلك أما لي أبوك أحد يوح على شيء والد كيد أسلوتي أشعي إذا بري أحد يوح على شيء والكيد أسلوتي أشعي إذا بري أريني ما نقطة الليل والليل أيان أيان ينسيب لي أريني ما نقطة الليل والليل أيان أيان ينسيب لي Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya Wakay kukulatay Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya Wakay kukulatay
codadkaasi Axmed Inshaar Olol iyo Shankaroon Axmed ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Asaare Cabdixmad oo idin la nabadgelyo.
intaa aan ku dhaafno wararkeenii cayaaraha haatanna kaalmihii suugaanta.